Alveg skilin.
Ég er sögu sem
að breyta. 20. og 7. oktober 1967. Steinunn Þorsteinsdóttir segir frá. Þetta eru önnur spólan sem ég hljóri í dag núna. Í dag. Jæja.
Einu sinni var kona, hún átti einn son og hann var svo latur, hann lenti ekki neitt að vinna og hann lenti ekki að geta og hún var alveg í vandræði með hann, stór og sterkur en samt var hún að bera hann út og einum bæinn og nú einu sinni sat hann undir veggnum úti heima hjá sér og konan kom með köku, stóra köku og lét smjör hún á hana. Svo lét hún kökuna við hliðina straknum og sagði honum að borða kökuna. En strákurinn sat og snerti ekki á kökunni. Svo komu flugurnar, stórar maðkaflugur. Settust á smjörið og loksins voru konar 12 þá greip strákurinn kökuna braut hana saman og át hana og allar flugurnar með svo þegar hann var búinn að éta flugurnar og kökuna þá lagði hann á stað gangandi og gekk langar leiðir og loksins kemur hann í námynda við Kóngsríkið. Þar fréttan að væri svo vant skrimsli í skógi sem að dræpi menn og skepnur og hefði engin frið fyrir skrimslinu. Það verið búið að gera leiðangur, reyna að vinna á því en það gat enginn. Og svo áttu húr sem að gæti unnið á dýrin að fá kónsdótturinn og hálftaríkið.
Ég myndi ekki alveg eins.
Og svo fer hann inn í búð, strákurinn kaupir sér hníf og hunang. Svo fer hann út í skó þar sem að dýrið hélt sig. Makaði sig allan út í hunanginu. Alveg er hausinn og skrokkinn og hæturnir. Og hafði svo hélt svo hnífnum í hendinni. Svo lagðist hann milli þúfna. Og nú líður og býður, já, þangað skrýmsli kemur, þangað sem strákurinn lá á milli þúfna og fór að sleikja hunangið á honum. Og strákurinn lá á kjör, en svo þegar að var að sleikja lappirnar og hann var allur undir kviðnum á dýrinu, þá tók hann hnífinn og rak hann í hjartað á því. Svo það lá steindautt. Og þegar hann áður en hann drapa dýrið.
Já. Lá þarna undir dýrinu.
Lá undir dýrinu. stökkan dýrið í hjartað svo það lá dutt og svo fór hann heim í konsríkið skreiði undan því úr heim en þá átti ekki að hlaupa honum inn hann sækast verið búin að vinna á dýrinu og þeir það lendi hávaða á milli hans og varðmannanna þeir eru alltaf að taka hann fastan þá var konungurinn var við hávaðan og upp í standið kom út að vita hvað hverju þetta sætti og fór strákurinn, gekk strákurinn fyrir kónginn sagði hann frá því að hann drepi dýri og hinn sagði þetta verið vitlýsa einn maður hef ekki geta gert það sem var fjöldirinn allur búinn að reyna og kóngurinn sagði að verið bestur færi út í skóginn og vita það og svo fór kóngurinn með lið heil mikið lið út í skóginn við þetta hvað verið satt og þá lá dýri þar steindött svo það var nú ókunnar við höfði í strákinn og veisluhöld og svo fekk hann kóngsdótturinn og var kóngur eftir kónginn tengdaföður sinn og ríkti vel og lengi og var vitur og góður tók mömmu sína heim í ríkið og svo ég sagði hann búinn
Þú sagði ekki að hafa sagt þessu sögu lengi er það
Nei, ég hef ekki sagt hana ég er svolítið styrð á hann
Já, þess vegna en þú sagðist að hann hafði munað hann að bara
ljúmaðast
eftir mér
Já
Heyrðu það nú oft?
Þessu sögu?
Já
Það mann ég ekki
Heyrðu það nokkuð stær annað staðar?
Hérna
Nei, hvort ekki
Já
Það heyrði ég nú ekki
Þú mennst ekki hvort það var amma þín eða mamma sem sagði þér henni?
Ég held að það nú var hún Gunna
Gunna?
Gunna húsæli
Já
Hún var á húsavelli meðan ég var alast upp. Mm-hmm. Þetta er hana, var það ekki?
Jú.
Já. Hún var oft að sé okkur sjögur.